Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 25. je septembarski dan, a po svemu sudeći pamtit ćemo ga po ovim naslovima. Sarajevo ili barem dio grada iznenađeno nekontrolisanim nasiljem nad posjetiocima kvir festivala i novim otvorenim pitanjem.
Da li je Sarajevo grad u kojem pripadnici manjina, dakle i nacionalnih, vjerskih, političkih, seksualnih, kulturnih, mogu uživati u svojim temeljnim ljudskim pravima?
Centralna izborna komisija odbila prigovore od kojih se mnogo očekivalo u vezi sa glasanjem prognanika iz Posavine.
Bila su i dva prigovora od dvije osobe, od onih 2084 kojima je također odbijen upis za glasanje izvan BiH i donešena odluka da im se odbija prigovor kao neosnovan.
Domaći i međunarodni zvaničnici osudili uskraćivanje dokumentacije državnim istražnim organima od strane vlade RS-a.
Instrukcija od strane zakonodavnog ili izvršnog tijela koje sprečava pravosuđe da radi svoj posao predstavlja jasno političko uplitanje u pravosudna pitanja.
Raspisane međunarodne potjernice za Đorđem Ždralom i Veselinom Vlahovićem Batkom. U Iraku ubijeno 35 osoba, među kojima je 27 policajaca. George Bush zatražio od Kongresa da usvoji finansijski paket od 700 milijardi dolara za sanaciju finansijske krize. Zbog štrajka carinika Grčkoj prijeti nestašica nafte. Do kraja dana zadržat će se oblačno sa kišom i temperaturama između 10 i 16 stepeni. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda, što ga je sačinila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sinoć je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine povrijeđeno 8 osoba, uključujući dva novinara i jednog policajca koji su bili na otvaranju prvog Sarajevo kvir festivala. Iako je skup obezbjeđivao veliki broj policajaca MUP-a kantona Sarajevo, prosvjednici protiv seksualnih sloboda u Bosni i Hercegovini, obučeni kao vehabije, napadali su sve koji su se našli u blizini mjesta otvaranja festivala, vrijeđajući učesnike, ali i policiju. Policija je uhapsila 3 izgrednika. Helsinški komitet za ljudska prava oštro je osudio sinoćnje izgrede, ocijenivši da su kulminirale manifestacije nasilja i netolerancije, i pozvao tužilaštvo da podigne optužnicu i pokrene postupak protiv osoba koje su štampale i lijepile plakate sa sadržajem koji nije odraz slobode izražavanja, već nedvojbeno predstavlja poziv na nasilje i sadrži fašističke poruke. Sinoćni napad osudio je i ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović. On naglašava da je Bosna i Hercegovina potpisnica međunarodnih konvencija kojima se garantira ravnopravnost ljudskih prava u svim oblastima, pa tako i u pogledu nacionalne, etničke, religijske, kulturne, seksualne, spolne i svake druge jednakosti. Ambasada Republike Francuske u Bosni i Hercegovini izrazila je zabrinutost zbog sinoćnjeg incidenta u Sarajevu, podsjetivši da je Bosna i Hercegovina potpisnica Međunarodne i Europske konvencije o pravima i slobodama građana. Sinoć je MUP Republike Srpske primio dojavu o podmetnutoj bombi u zgradi vlade Republike Srpske. Više detalja o tome šefica Biroa za informisanje vlade Vera Sajić.
Jedinice su odmah evakuisale zaposlene u zgradi vlade i počeli sa pregledom zgrade vlade. Nije pronađena nikakva eksplozivna naprava i kao što vidite danas svi redovno obavljamo svoje dužnosti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo je danas međunarodnu potjernicu za Đorđem Ždralom iz Lukavice po nalogu suda Bosne i Hercegovine, potvrdio je načelnik kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske Gojko Vasić. Trećeg dana boravka u Njujorku predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajžić imao je niz bilateralnih susreta, između ostalog sa premijerom Holandije, generalnim sekretarom Vijeća Europe i predsjednicima Ugande i Kameruna. U Zadru je jutros počela treća konferencija o krijumčarenju droge balkanskom rutom, na kojoj sudjeluje oko 70 predstavnika policije i carina iz 28 država i organizacija, kao i predstavnici međunarodne organizacije Europola, Interpola i američke DEA. Cilj je konferencije razvijanje i ostvarivanje operativne saradnje u suzbijanju krijumčarenja opojnih droga takozvanom balkanskom rutom. Crnogorski mediji objavili su opširne priloge povodom vijesti da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine raspisalo potjernice za crnogorskim državljaninom Veselinom Vlahovićem, zvanim Batko, koji je osumnjičen za zločine protiv civilnog stanovništva počinjene u sarajevskom naselju Grbavica tokom rata 92. i 93. godine. Prema saznanjima tužilaštva Bosne i Hercegovine, Vlahović je nedostupan organima gonjenja, a pretpostavlja se da se godinama nalazi u Crnoj Gori. Višednevni štrajk grčkih carinika, zbog kojeg su zatvoreni prijelazi na granici Makedonije sa Grčkom, prijeti da parališe grčku državu i izazove ozbiljne probleme u obezbjeđivanju goriva i prehrambenih proizvoda, javljaju grčki mediji. Grčki mediji upozoravaju da je više od 80% benzinskih pumpi u Grčkoj ostalo bez zaliha goriva i da su njihovi vlasnici već počeli sa spekulacijama naftnih derivata. U Iraku 35 osoba, od kojih 27 policajaca, ubijeno je iz zasjede koju su postavili naoružani ljudi sjeveroistočno od Bagdada. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton i irski roker i politički aktivista Bob Geldof pozvali su poslovne lidere da ulaganjima u poljoprivredu doprinesu rješavanju krize s hranom, koja je samo prošle godine oko 75 miliona ljudi otjerala u glad i siromaštvo. Američki predsjednik George Bush sinoć je pozvao Kongres da prihvati prijedlog administracije za sanaciju financijskog sektora vrijedan 700 milijardi američkih dolara, upozorivši kako u suprotnom ekonomiji SAD-a prijeti duga i bolna recesija.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, sa lice mjesta. Prvi će Ivan Katavić, koji je prikupio reakcije na sinoćni protivcivilizacijski čin nasilja nad učesnicima kvir festivala. Sarajevo, koje je toliko propatilo zbog terora silnika nad nedužnim i nezaštićenim, osramotilo se nasiljem nad ljudima, čije grijeh što su manjina i što drugačije misle.
Ovako je sinoć nekoliko desetaka huligana, uglavnom pripadnika vehabijskog pokreta, sa parolama "Ubi pedera" protestiralo ispred Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu zbog održavanja kvir festivala. Demonstracije su prerasle u nerede, prilikom kojih je ozlijeđeno najmanje 8 osoba. Glasnogovornica Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo Biljana Jandrić.
Sinoć oko 22 sata je stigao prvi povrijeđeni u klinički centar. Radilo se o policajcu, on imao lakše tjelesne povrede i u narednih sat i po dva je došlo još 5 pacijenata. Kod svih se radilo, izuzev dvojice, o lakšim tjelesnim povredama. Oni su zbrinuti i svi su upućeni kući.
Među povrijeđenima bili su i BH novinari i književnici Emir Imamović i Peđa Kojović. Za naš radio Kojović je kazao kako je sinoćni događaj još jedan pokazatelj kako domaće vlasti nisu u stanju jednako zaštititi sve građane glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Mi živimo sada u jednom društvu u kome svaki nasilnik kome se nešto ne sviđa, bez obzira na prisustvo policije i tako dalje, ima osjećaj da može, znači, da vas dođe i da vas prebije.
Senad Pećanin, urednik magazina BH Dani, koji je i pokrovitelj kvir festivala, ističe kako sinoćni napadi predstavljaju veliku sramotu za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
Mislim da sinoćni događaj otvaraju mnoga pitanja. Da li je, recimo, da li je Sarajevo grad u kojem pripadnici manjina, dakle i nacionalnih, vjerskih, političkih, seksualnih, kulturnih, mogu uživati u svojim temeljnim ljudskim pravima, ili pak ulazimo u fazu u kojoj će vjerske paramilitarne bande propisivati norme ponašanja u Sarajevu.
Srđan Didarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
I mislim da je to skandal i da je to nešto što ide na dušu i organa bezbjednosti i onih koji nisu na vrijeme prevenirali ovakve nemile događaje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Neposredno prije početka emisije Dženana Karabegović je saznala kako je Centralna izborna komisija odbila sve prigovore, među kojima su i oni što se odnose na pravo glasanja prognanih iz Posavine.
Centralna izborna komisija odbila je prigovore dvije osobe koje se nalaze na spisku građana Dervente i Bosanskog Broda, kojima je onemogućeno glasanje putem pošte. Oni spadaju u grupu od 20 građana koji su uputili prigovore Centralnoj izbornoj komisiji, kaže portparol te institucije Maksida Bajramović.
Bila su i dva prigovora od dvije osobe, od onih 2084 kojima je također odbijen upis za glasanje izvan BiH i donešena odluka da im se odbija prigovor kao neosnovan. Inače, mogu reći da smo mi po našem obavještenju primili 20 prigovora. Oni su svi riješeni, tako da je u dva slučaja riješeno pozitivno, odnosno za dvije osobe je donešena odluka da se upišu u birački spisak za glasanje izvan BiH za ove lokalne izbore i njima će biti dostavljen glasački paket, a u 18 slučajeva je odbijen prigovor kao neosnovan.
Bajramović kaže da Centralna izborna komisija još uvijek nije dobila službenu obavijest kolegija Zastupničkog doma državnog parlamenta koji je zatražio ponovno razmatranje statusa za 2084 birača iz opština Derventa i Bosanski Brod kojima je uskraćeno glasanje putem pošte zbog nevalidnih uvjerenja o državljanstvu. Odluke Centralne izborne komisije do ponoći će biti postavljene na web stranicu ove državne institucije. Svi podnosioci prigovora mogu u roku od 2 dana, odnosno u subotu 27. septembra do ponoći, uložiti žalbu na odluke CIK-a apelacionom odjelu suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još ćemo o Centralnoj izbornoj komisiji, preciznije o njezinom pozivu kolegama sa Kosova da dođu kao posmatrači. Taj čin izazvao posebnu pažnju naše, ali i javnosti u čitavom regionu. Da li je u pitanju rutina, neopreznost ili neka skrivena namjera, svejedno, neki krugovi smatraju kako ovaj poziv može sugerisati da se iza brda nešto valja. Istraživao Milorad Milojević.
Informacija o tome da je Centralna izborna komisija pozvala posmatrače sa Kosova na predstojeće lokalne izbore, bez obzira na to što Bosna i Hercegovina nije priznala kosovsku nezavisnost, izazvala je veoma oštre reakcije, prije svega u Banja Luci. Reagovalo je rukovodstvo BH parlamenta tražeći od CIK-a da pojasni otkud poziv za Kosovo. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta iz reda srpskog naroda Milorad Živković.
Nisu dobili još nikakav odgovor. Ali smatram da se ne može vaditi na razne tehničke razloge, da je neko nesavjesno to uradio. Mislim da je to mnogo više od nesavjesnosti, da je to drastično kršenje, kažem, zakona u kome se zna sa kim se može komunicirati sa državama koje su priznali Bosnu i Hercegovinu. I smatram da je Centralna izborna komisija počela da se bavi politikom, a ne onim poslom koji je zakon, izborni zakon daje za pravo.
Poziv za praćenje izbora CIK-u Kosova upućen je još u maju ove godine, a nezvanično se saznaje da se za dolazak u Bosni i Hercegovinu spremala delegacija od 10 kosovskih posmatrača. Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović, čiji je potpis na pozivu, odbacuje optužbe o djelovanju mimo zakona.
Pismo upućeno Timu Guldimanu, šefu misije OSCE-a za Kosovo, predsjedniku Centralne izborne komisije Kosovo, u skladu sa članom 17.1 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Radi se, dakle, ambasadoru koji je zamjenik posebnog predstavnika generalnog sekretara za institucionalnu izgradnju, šef misije OSCE-a Kosovo. Energično odbijam insinuacije koje su plasirane.
Član Centralne izborne komisije Tihomir Vujačić ističe da ostali članovi CIK-a nisu bili upoznati sa pozivom, niti su o tome raspravljali.
Mi smo u pravilu sva pisma za posmatranje izbora slali putem Ministarstva inostranih poslova.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma iz reda bošnjačkog naroda Beris Belkić smatra da je nakon Arnautovićevog objašnjenja očito da se radi o rutinskoj grešci.
Zbog specifičnosti slučaja to se nije moglo raditi rutinski, nego je trebalo izvršiti određene konsultacije u Ministarstvu vanjskih poslova i predsjedništvu. I ne treba nam još jedna dodatno komplicirana situacija gdje imamo apsolutno mogućnost politizacije cijele stvari. Dakle, od jednog poziva ćemo napraviti cijelu priču.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik zatražuje hitno povlačenje poziva i smjenu Arnautovića. O tome da li će delegacija sa Kosova doći u Bosnu i Hercegovinu, članovi izborne komisije tek treba da odluče. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz dana u dan ova država osvane u sjenci novih uznemirujućih informacija i inicijativa. Najnovija je došla iz Banja Luke, a poslije odbijanja entitetske vlade da predoči traženu dokumentaciju nadležnim državnim organima. Rubrika Dženane Halimović.
Nakon što je vlada Republike Srpske prije 10 dana donijela odluku da Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne dostavi traženu dokumentaciju o poslovanju firmi Integral Inženjering iz Laktaša i kćerke firme Integra Inženjering iz Banja Luke, kao i pojedinih ministarstava, uslijedile su oštre reakcije iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak stanovište je da je ovaj potez političko uplitanje u rad policijskih i pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini.
Nepoštivanje zahtjeva upućenih iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ili SIPE je nezakonito. Instrukcija od strane zakonodavnog ili izvršnog tijela koje sprečava pravosuđe da radi svoj posao predstavlja jasno političko uplitanje u pravosudna pitanja.
OHR je zatražio i da vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici povuče zaključak prema kojem institucije Republike Srpske nemaju obavezu da dostavljaju informacije SIP-i tužilaštvu, no vlada o tome nije raspravljala. Visoki predstavnik je upozorio da je o ovakvom stavu vlade obavješteno i Vijeće za implementaciju mira, koje će o njemu raspravljati sutra. Saopštenje OHR-a nije ništa drugo nego političko uplitanje i podrivanje vladavine zakona na koji se poziva. Reakcija je vlade koju prenosi glasnogovornica premijera Republike Srpske Biljana Bokić.
Kada se vladi Republike Srpske dostave formalni dokazi i činjenice na osnovu kojih pojedine službe sebi daju za pravo da traže od vlade to što traže, mi ćemo tim zahtjevima i udovoljiti, naravno ako se zahtjevi pokažu zakonitim i osnovanim.
Centar za istraživačko novinarstvo nedavno je objavio istraživanje o poslovima koje je Integral obavljao za vladu Republike Srpske i druge entitetske institucije, u kojim su otkrivene mnoge nepravilnosti. Novinarka centra Renata Radić kaže kako je Integral bio favorizovana kompanija vlade Republike Srpske, te je često i bez odgovarajuće dokumentacije prolazila na tenderima.
Ugovori koji su sklapani sa Integralom sklapani su na minimalne iznose, tako da je Integral u većini slučajeva u odnosu na konkurenciju pobjeđivao na tenderima. No međutim, nakon sklopljenog tog ugovora vrlo često se sklapaju dodatni aneksi, pa taj prvi ugovor nikad ne završi na cifri na kojoj jesu, nego se uvijek to poveća vrlo često i za više od 50%.
Inače, Integral i Integra Engineering su u više navrata bili predmetom kritika od strane revizora Republike Srpske kao i onih na državnom nivou, uključujući i nepravilnosti u postupku dodjele ugovora za gradnju zgrade SIP-e. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odbilo je dati komentar na postupak vlade Republike Srpske kao i na sam tok istrage. Ni Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine još nije objavila svoj stav. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Negdje na polovini emisije podsjetit ću vas na neke važne vijesti. Centralna izborna komisija odbila prigovore od kojih se mnogo očekivalo u vezi sa glasanjem prognanika iz Posavine. Domaći i međunarodni zvaničnici osudili uskraćivanje dokumentacije državnim istražnim organima. Raspisivanje međunarodne potjernice za Đorđem Ždralom i Veselinom Vlahovićem Batkom. U Iraku ubijeno 35 osoba, među kojima je 27 policajaca. Zbog štrajka carinika Grčkoj prijeti nestašica nafte. I sutra pretežno oblačno s kišom.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kriza na američkom financijskom tržištu odavno je ozbiljno zabrinula svjetske eksperte. U posljednje vrijeme strah je konačno ušao i u kosti odlazećeg predsjednika Busha. On je zato uputio Kongresu dramatični poziv da prihvati paket mjera njegove administracije koji je težak čak 700 milijardi dolara. U suprotnom, Americi, a možda i čitavom svijetu, prijeti duga i bolna recesija. Više detalja prenosi Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Američki predsjednik suočava se sa jednim od najvećih izazova drugog predsjedničkog mandata, ističu analitičari. Zato je i njegovo noćašnje obraćanje američkoj naciji bilo vrlo alarmantno. Upozorio je da se Amerika nalazi usred financijske krize i da bez hitne akcije Kongresa zemlja može skliznuti u veliku paniku i recesiju. Bush je u Bijelu kuću pozvao čelnike Kongresa i predsjedničke kandidate Johna McCaina i Baracka Obamu na razgovore oko usvajanja kriznog vladinog programa i rješavanja financijske krize. McCain je objavio da prekida svoju kampanju i vraća se u Washington.
We must meet as Americans.
Moramo se susresti kao Amerikanci, ne kao demokrati ili republikanci, i tako se moramo ponašati. Moj izborni je tim u kontaktu sa Obaminim izbornim timom i mi ćemo našu prvu predsjedničku raspravu odgoditi do petka uvečer. Barack Obama nije sklon odgađati sučeljavanje. Po mom mišljenju, ovo je trenutak kada američki narod mora čuti što namjerava poduzeti čovjek koji će za oko 40 dana biti odgovoran za način rješavanja krize. Prijedlog sanacije teško uzdrmanog Wall Streeta sa oko 700 milijardi dolara naišao je na vrlo skeptičnu reakciju zastupnika u Kongresu.
Poslije dugo vremena u prilici smo proslijediti vam barem mrvu optimizma sa ovih prostora. U Republici Srpskoj na putu su da koliko toliko amortizuju seriju udaraca na sirotog potrošača. Vlada je naime smanjila marže za hranu sa 20% na 8%. Nevjerni tome kažu, to je zbog izbora, a moglo bi se odgovoriti neka je, makar da imamo ikakve koristi od elektorske procedure. Javio se Erdoğan Katana.
Ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković naglasio je da je ovo rezultat jučerašnjeg dogovora premijera Republike Srpske Milorada Dodika s predstavnicima udruženja distributera nafte i naftnih derivata, udruženja pekara i mlinsko-prerađivačke industrije.
Želim da kažem da nije bilo pritisaka, ovo demantujem sada, niti na proizvođače, niti na distributere, nego je jedan partnerski dogovor bio.
Iako je jučer premijer Dodik najavio da će i marže na lijekove, udžbenike i školski pribor biti smanjene, do toga ipak neće doći. Kako je moglo doći da se jučer najavi, a potom odustane od smanjenja marži na navedene proizvode, ministar Gluhaković je rekao.
Juče je u samoj diskusiji bilo priče i o školskom priboru i tako dalje, međutim kad je uredba o kojoj se radi sada, nema školskog pribora ovdje, pa će ministarstvo prosvjete iz svoje nadležnosti da vidi šta može da uradi tu, jer mi imamo ovu uredbu o ograničavanju cijena konkretno na uredbu koju ministarstvo trgovine predlaže Vladi Republike Srpske na usvajanje.
O razlozima zbog čega nije došlo do snižavanja marži na lijekove objasnio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
Moguće je došlo do zabune kad se govorilo o robama široke potrošnje, pa da je došlo na tepeti lijekovi, mi smo odmah sinoć reagovali, rekli da je apsolutno nemoguće.
Generalni sekretar Udruženja potrošača Republike Srpske, Dragovan Petrović, zadovoljan je i sa ovakvim mjerama vlade.
Nadamo se da je napravljena jedna prekretnica, da se zaustavila jedna eskalacija cena.
U vladi Republike Srpske se nadaju da će ove mjere vratiti povjerenje potrošačima, ali i da će se smanjiti stopa inflacije koja u Republici Srpskoj u zadnjih nekoliko mjeseci je dvocifrena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A danas je bio pokušaj da se sredi stanje na tržištu proizvoda od brašna i u Tuzlanskom kantonu, ali on je uspio jer je na sastanak u Privrednoj komori došlo samo 10 pekara, a javila se Maja Nikolić.
Pekari smatraju da se na ovom sastanku nisu trebali naći samo oni, već svi oni koji se bave proizvodima od brašna, a to su i slastičari i burekđije, vlasnici restorana, te proizvođači tjestenina. Pekari koji su ranije došli do novog pravilnika nisu njime zadovoljni jer nisu sudjelovali u njegovoj izradi. Nigdje u pravilniku se ne navode cijene proizvoda od brašna, dok sve ostalo pravilnik sadržava, pa i to da dimnjak pekare ne smije biti priključen na ventilacijske cijevi u objektima zajedničkog stanovanja. Pekari nisu bili nimalo raspoloženi za medije, a jedan od njih je ipak pristao reći zbog čega je došao na sastanak.
Mi radimo isto, radimo evropski zakon. Po evropskom zakonu znate kako su cijene. Što oni traže, kakve oni traže uslove, znači sa ovim cijenama to je katastrofa. 80 feninga kilogram brašna računa koliko je hljeba.
Današnji sastanak pekara i kantonalne privredne komore Tuzla nije polučio neke posebne zaključke, osim da je zakazan novi sastanak i da se na taj sastanak trebaju pozvati svi oni koji se bave proizvodnjom od brašna. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tina Jelin pak pokušava odgovoriti na pitanje hoće li radnicima nekad stabilne firme Mostarske fabrike duvana konačno svanuti. Naravno uz izraze čuđenja da jedna kompanija iz ove propulzivne djelatnosti uopšte može, a da ne stvara profit i da ne donosi korist svojim zaposlenicima.
Menadžmentu fabrike Duhana Mostar i novim vlasnicima date su instrukcije u postupku i načinu na koji mogu izmiriti porezne obaveze i steći uslove za deblokadu računa. Kako je za naš radio potvrdila Disa Mukić iz Federalne poreske uprave, već sutra biće upućena molba prema kantonalnoj poreskoj upravi sa kojim bi se trebalo dogovoriti odgođeno plaćanje ili plaćanje duga u ratama te rokovi čime će biti stvoreni uslovi za nastavak poslovanja fabrike Duhana Mostar.
Naglašavamo da je ovo krajnji cilj da se poreznim obveznicima omogući poslovanje kako bi mogao izmirivati dužne porezne obaveze kao i redovne obaveze.
Federalna agencija za privatizaciju nedavno je proglasila bugarsku kompaniju Paradžik najboljim ponuđačem za kupnju 67% državnog kapitala u nekadašnjem mostarskom gigantu fabrici Duhana Mostar. Nakon što je Federalna poreska uprava blokirala račune fabrike zbog dugogodišnjih neuplaćivanja doprinosa radnicima, odnosno duga od 290.000 maraka, cijeli proces doveden je u pitanje, što je današnjim sastankom ipak otklonjeno. Bakir Pekušić, direktor fabrike duhana Mostar.
Mi ćemo već lagano u proces proizvodnje krenuti već naredne nedelje. Proces proizvodnje cigareta mislim da možemo očekivati maksimalno za jedan mjesec dana.
Za sanaciju financijskog stanja fabrici duhana Mostar potrebno je oko 3 miliona maraka, za tehničko-tehnološku opremu oko 1,5 milijuna, dok je za nabavku repromaterijala, sirovina i rezervnih dijelova potrebno oko 2,6 miliona maraka. Zbog čega su današnji razgovori zahtijevali pokroviteljstvo potpredsjednika federacije, Pekušić nije odgovorio. Naglasivši zadovoljstvo rezultatima sastanka, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo za našo radio kaže:
Moja je obaveza da intervenišem onog trenutka kad su svi drugi koji su za to zaduženi stali, nisu htjeli, nisu imali motiva ili ne znam, ne ispune svoje obaveze.
Pored 200.000 maraka za kupnju kapitala u naredne 3 godine, bugarska firma Paradžik obavezala se zadržati sve zaposlene radnike te uložiti 7 miliona maraka u razvoj kapaciteta tvornice. Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj najava jednog muzičkog događaja koji se do duše ne dešava kod nas, ali je izazvao golemu pažnju i ovdašnjih ljudi. U Budvi, u susjednoj Crnoj Gori, dakle, za oko 6 sati započinje koncert planetarne megazvijezde Madone, a poslovni domaćini očekuju promet vrijedan čak 6 miliona eura. Sa lica mjesta javila se Jasna Vukičević.
Madonna je u Budvi smještena u neekskluzivnim apartmanu hotela Splendid uz ponudu i uslugu koja košta 7000 eura za noć. Jedna od klauzula koje domaćini moraju ispoštovati je potpuna diskrecija boravka Madone i njene djece. Tanja Drašković iz turističke organizacije Budva.
Madonna neće praviti preskonferenciju niti davati intervjue.
Dugo najavljivani koncert, rekordan kako po uloženih 7 miliona dolara, tako i brojnosti prodatih ulaznica, održat će se za nekih 6 sati na jazu.
50, manje više 50.000 ljudi očekujemo da će doći.
Ako do sada niste obezbijedili smještaj, teško da ćete u posljednji čas naći slobodan krevet, kako u hotelima, tako i privatnom smještaju na Budvanskoj rivijeri. Jelena Rađenović iz turističke organizacije najavljuje organizovani prevoz za posjetioce koncerta sa 3 gradske lokacije. Prethodna 3 dana Montenegro Airlines je uveo 16 dodatnih letova iz Beograda ka Podgorici i Tivtu, a samo iz Rusije i Ukrajine je došlo oko 4.000 posjetilaca. Dovodi ih ruski Mirax, generalni sponsor koncerta.
Nije sređeno samolijotom, je porijeka 4.000.
Ovih dana, znači u nekoliko letova, u Crnu Goru stiže oko 4.000 ljudi iz Ukrajine i Rusije.
Nacionalna turistička organizacija procjenjuje da će ovih dana Budva ostvariti oko 85.000 noćenja. Veliko zanimanje za dolazak potvrđuju i u turističkim agencijama.
Pa interesovanje je izuzetno. Tokom cijelog ljeta, a pogotovo zadnjih dana, imamo ogroman broj upita. To su aranžmani obično na 3 do 4 dana, nekad na 1 dan, ali je veliki broj upita.
I ugostitelji računaju na svoj udio u koncertnom kolaču.
Očekujemo veliku posjetu, mi smo spremni, pa neki zvole.
Zvaničnici procjenjuju da će od smještaja, prevoza i van pansionske potrošnje koncert generirati prihod od oko 6,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Nešto malo više od 2 minuta ostalo je do kraja, a to je vrijeme koje će Mirna Sadiković ispuniti posljednjim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sinoć u Sarajevu grupa Vehabija fizički napala i ozlijedila 8 osoba, uključujući 2 novinara i 1 policajca koji su bili na otvaranju 1. Sarajevo kvir festivala. Sinoćnje nasilje i netoleranciju osudili su Helsinški komitet za ljudska prava, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ambasada Republike Francuske, Udruženje građana Front iz Tuzle, Liberalno-demokratska stranka i Naša stranka. 20 nevladinih organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske negodovalo je danas što u izmijenjenoj optužnici protiv Radovana Karadžića kao posebna tačka nije uvršten zločin masovnog silovanja kao dio ratne strategije. Sud je još jednom ženske žrtve stavio na marginu i relativizirao i negirao iskustvo silovanih žena i ostalih žena žrtava rata, navodi se u saopštenju nevladinih organizacija iz regiona. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine raspisalo je potjernicu za crnogorskim državljaninom Veselinom Vlahovićem, zvanim Batkom, koji je osumnjičen za zločine protiv civilnog stanovništva počinjene u sarajevskom naselju Grbavica. Prema saznanjima tužilaštva, pretpostavlja se da se Vlahović godinama nalazi u Crnoj Gori. U Zadru je jutros počela treća konferencija o krijumčarenju droge balkanskom rutom, na kojoj sudjeluje oko 70 predstavnika policije i carine iz 28 država. Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Europske unije usvojili su danas Pakt o imigraciji i azilu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 15, a najviša dnevna od 10 do 20 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo, evo nas na kraju. Ostalo mi je samo da vam preporučim redovne termine 18. u 22 sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobratac.